Počúvate podcast spoločnosti Slovnaft.
Pred pol storočím zostala časť Bratislavy bez pitnej vody. Dôvodom bolo znečistenie zdroja pitnej vody v blízkosti Slovnaftu ropnými látkami. Odvtedy sa podobná situácia nezopakovala, pretože úniku ropných látok spod Slovnaftu do okolia bráni unikátny systém hydraulickej ochrany podzemných vôd, ktorý je známy pod skratkou HOPV. Čo to vlastne znamená a ako funguje, nám v dnešnom podcaste porozprávajú riaditeľ cerskej spoločnosti Slovnaftu Vúrub, akciová spoločnosť, ktorá HOPV prevádzkuje, Milan Filo, a manažér útvaru HOPV v tejto spoločnosti Štefan Marenčák. Vítajte.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Či už povieme skrátku HOPV alebo celý názov hydraulická ochrana podzemných vôd, pre laika sú to asi oba neznáme pojmy. Čo si pod tým môžeme predstaviť, Milan?
Tak v HOPV je to systém účelovo rozmiestnených vrtov a čerpacích studní, ktoré očerpávaním podzemných vôd ovplyvňujú prirodzený režim prúdenia. Týmto som asi laikovi nevysvetlil podstatu toho systému. Dovolím si to povedať v takej možno naozaj kuchynskej forme. Ide o očerpávanie podzemnej vody, s čím vytvárame zníženie hladiny podzemnej vody na tomto území, kde aktívne čerpáme podzemnú vodu, a vytvárame tým akýsi lievik. A keďže všetci vieme, že ropné látky sú ľahšie ako voda, tak tieto plávajú na povrchu, na hladine podzemnej vody, a zhromažďujú sa v tomto lieviku. Z tohto lievika sú tie ropné látky odčerpávané, tým pádom sa nešíria ďalej do prostredia.
Systém sa vybudoval začiatkom 70. rokov minulého storočia potom, ako ropné látky unikajúce zo Slovnafty znečistili druhý vodný zdroj v Podunajských Biskupiciach a časť obyvateľov Bratislavy zostala bez pitnej vody. A to znečistenie vtedy siahalo až 3,5 kilometra od Slovnaftu. Uplynulo už takmer 50 rokov, čo je tento systém v prevádzke. Aká je situácia dnes?
Aktuálna situácia je taká, že veškeré znečistenie sa nachádza už len pod areálom rafinerského komplexu vo Volčom hrdle. Nezasahuje teda mimo tento areál. Táto situácia bola primárne spôsobená pri budovaní podniku nezohľadením prírodných podmienok na lokalite, a to, že je situovaný v infiltračnej zóne Horného Žitného ostrova.
Ak môžem doplniť, pod touto infiltračnou zónou Žitného ostrova rozumieme územie, kde dochádza k laicky k sakovaniu vôd Dunaja do podzemia Žitného ostrova. Vlastne takto je vytváraný ten rezervoár podzemnej vody, ktorý sa nachádza na Žitnom ostrove.
Čiže ak to chápem správne, jednoducho, keď sa rozhodlo o tom, že sa Slovnaft postaví vo Volčom hrdle, táto skutočnosť sa nezohľadnila. To bolo dôvodom, že jednoducho tie ropné látky, ktoré prirodzene unikli pri spracovaní, sa dostali vlastne do podložia a išli smerom vlastne na východ, a smerom na Žitný ostrov. Chápem to správne?
Ja by som tam nepoužil slovičko, že prirodzene unikli. Jednoducho treba to vnímať v kontexte tej doby a v kontexte toho environmentálneho povedomia, ktoré v minulosti bolo. Jednoducho nebol kladený taký dôraz na ochranu prírody, ako je tomu teraz. Ak to môžem prirovnať, asi aj v minulosti, keď medicína liečila pomocou púšťania žilov, tak nečudujeme sa tomu, že to tak bolo, a tiež sa to nejakým spôsobom vyvinulo do dnešnej podoby, tak toto je tiež niečo podobné.
V každom prípade sa vtedy zareagovalo, keď sa situácia vyvinula tak, že naozaj bol zasiahnutý vodný zdroj. Momentálne ten systém aké veľké územie monitoruje?
Aktuálne monitorovaným územím je plocha o rozlohe zhruba 80 km štvorcových. Keď si ju vieme nejako pre predstavu lokalizovať, tak vlastne zo západnej a južnej strany je ohraničená tokom Dunaja. V severnej časti siaha až po Bratislavské letisko, v tom východo-južnom smere za rovinku.
To je celkom veľká plocha. Prečo je potrebné, aby tie vrty boli stále aj okolo Slovnaftu, ak ste spomínali, že to znečistenie sa nachádza už len pod areálom Slovnaftu?
Lokalizácia týchto vrtov je práve z dôvodu zabezpečenia a prezentovania výsledkov a funkčnosti celého systému. Monitorovaním týchto objektov a analytickými stanoveniami vieme pred orgánmi obhajovať a prezentovať správnu funkčnosť systému.
A tie výsledky sú potom aké?
Našťastie nie sú prekvapivé a prezentujú tú správnu funkčnosť navrhnutého systému. Tým, že ten obsah tých ropných látok tam nie je v tom analytickom stanovení dosiahnutý. Je podlimitný.
Čiže inými slovami, tá voda z tých kontrolných vrtov, ktoré sú mimo areálu Slovnaftu, je, dá sa povedať, čistá. Jednoducho povedané, hej?
V úvodzovkách čistá. Táto voda neobsahuje látky, ktoré by mali nejakú súvislosť s výrobným procesom v Slovnafte.
Z pohľadu znečistenia ropnými látkami je čistá.
Ide o unikátny systém. Aké sú vaše skúsenosti s jeho prevádzkou?
Samozrejme pozitívne. Môj profesný život je už cez štvrtoročie spojené s hydraulickou ochranou podzemných vôd Slovnaftu. Takže môžem, myslím si, že odborne povedať, že je funkčný. Pracuje podľa naprojektovaných prevádzkových parametrov autorov myšlienky hydraulickej ochrany Horného žitného ostrova. Toto konštatovanie, ktoré som tu prezentoval, je potvrdzované v každoročných čiastkových záverečných správach a akceptovaním výsledkov prác na medzinárodných a domácich odborných fórach. Samozrejme, treba poslucháčom pripomenúť, že všetky výsledky čiastkových záverečných správ sú verejne prístupné a aj uvedeným spôsobom zabezpečujeme plnenie požiadavky vedenia akciovej spoločnosti a to otvoreného prístupu k informáciám pre širokú verejnosť.
To, že ten systém je naozaj funkčný, dokazuje aj to, že podzemné vody sú z pohľadu znečistenia ropnými látkami mimo areálu spoločnosti, teda na tom monitorovanom území, o ktorom sme sa bavili pred chvíľou, sú čisté.
A keď ste spomínali, Štefan, že sú dostupné verejnosti, kde to v prípade záujmu si môžu ľudia vyhľadať tie informácie?
Primárnym zdrojom informácií v zmysle geologického zákona je archív Geofondu, ktorý spravuje Geologický ústav Dionýza Štúra v Mlynskej doline a tam sú vlastne zhromažďované všetky záverečné správy zo všetkých geologických prác na území Slovenska.
Milan, bavili sme sa o tom, že toto je unikátny systém. Máme informácie, ako vlastne zabezpečujú iné rafinérie to, aby ropné látky neunikali do okolia, do podzemnej vody?
Viete čo, tento spôsob ochrany je naozaj individuálny. Záleží od toho, na akom horninovom podloží sa nachádza tá, ktorá rafinéria. Čiže z tohto pohľadu nejako vnímať, že tá rafinéria je chránená takým spôsobom, iná onakým nie je pre nás relevantné. My musíme brať do úvahy to, kde sa nachádza rafinéria Slovnaftu a na tomto pracovať.
Rozumiem. A náklady na prevádzku tohto systému dosahujú ročne takmer 3 milióny eur. Čo všetko zahŕňajú?
Tak tieto 3 milióny eur, to sú náklady našej spoločnosti na útvar hydraulickej ochrany podzemných vôd. Čiže to sú náklady na prevádzku tohto systému, kde veľkú časť tvoria personálne náklady a nejaká údržba. Ale k týmto nákladom musíme pripočítať ešte zhruba ďalších 1,5 milióna eur. A to sú náklady spoločnosti Slovnaft, kam zahŕňame energie na prevádzku týchto vrtov, takisto nejaké väčšie opravy spravovaného majetku a podobne. Ako už napríklad tá spomenutá energia, keď si zoberieme, že tie čerpadlá majú naozaj niekoľko kilowattov a tých vrtov je dosť, tak už len tá spotreba elektrickej energie je dosť veľká.
Keď ste spomínali aj tie personálne náklady, koľko ľudí vlastne zabezpečuje tento systém?
Aktuálne je personálne pokrytie tvorené 46 ľuďmi, kde 30 ľudí tvorí priamo prevádzkových zamestnancov a 6 osôb tvorí útvar geologických služieb, ktorý túto činnosť riadi a vyhodnocuje.
Systém tvorí 790 vrtov. Aká je ich funkcia?
Funkcia je, ako tu spomínal pán Filo, vytvorenie veľkoplošnej depresie na hladine podzemnej vody, ktorá slúži na akumuláciu ropných látok a zároveň zabraňuje transportu znečisteniu po smere prúdenia podzemnej vody. Týmto čerpaním dosahujeme vlastne usmernenie prúdu podzemnej vody pod areál rafinérie a vytvorenie obrieho lievika prekryvom tých drobných lievikov, tých jednotlivých vrtov.
Hladina podzemnej vody je pod Slovnaftom o niečo nižšia ako v okolí a tým pádom sa ropné látky akumulujú.
Ako by stíkali toto?
Vlastne takto boli aj v minulosti stiahnuté aj z toho územia, ktoré ste spomínali. Hej, bolo to na druhom vodárenskom zdroji, čo je 3,5 km od rafinérie. Trvalo to roky, 10 ročia, kým to bolo stiahnuté a teraz je to už iba pod rafinériou.
Samozrejme, ďalšou funkciou systému týchto vrtov je zabezpečenie potrebných dát pre správne fungovanie a overovanie funkčnosti systému.
Aké sú tie vrty hlboké?
Čo sa týka systému vrtov, používame viacero druhov s viacerými technickými parametrami, ale podľa toho všeobecne najobľúbenejšieho parametra, ktorým je tá hĺbka, ako ste spomínala. Vrty môžeme rozdeliť na vrty do 20 až 25 metrov, podľa toho, ako hlboko je situované nepriepustné podložie a priemeru pre predstavu 1,20 m až 60 cm. Potom sú to monitorovacie vrty, ktoré v priemere sú hĺbené do 15 až 16 metrov, majú priemer okolo 30 cm, ale samozrejme na podrobnejšie skúmanie lokality máme aj vrty s piezometrami priemeru 10 cm a tie niektoré dosahujú hĺbky až 35-40 metrov.
A tie vrty sú neustále v chode, respektíve čerpajú vodu neustále alebo s nejakými prestávkami?
Aby sme upresnili túto otázku, nie všetky vrty sú čerpané. Je to súbor vrtov, ktorý je vybraný z týchto 790. Čiže v súčasnosti je čerpaných 75 vrtov. Hlavná úloha týchto čerpacích vrtov je vytváranie tej veľkoplošnej depresie, ako sme hovorili, a clony. A tieto vrty sú čerpané v nepretržitom režime. Samozrejme, na niektorých vrtoch je čerpací režim modifikovaný podľa sanačných potrieb. Dôležité je hlavne zachovať kontinuálnosť čerpania pre potreby zhromažďovania kontaminujúcich látok na tej hladine podzemných vôd, kde pri samotných výpadkoch by dochádzalo k rôznym nežiaducím javom, ako je preplavovanie tých ropných látok a vlastne predlžovanie doby sanácie na lokalite.
Ten počet vrtov v systéme sa mení aj v čase a mení sa aj ich lokalizácia. Čo je dôvodom, Milan?
Celý systém je živým organizmom. Pracujeme v podstate s prírodou, takže musíme reagovať na dynamicky sa meniace prírodné podmienky. Počet vrtov rástol, ako sa ten systém vyvíjal a zintenzívňoval. Tá modifikácia, ktorú ste spomínali, tak tá je spôsobená tým, že ten systém naozaj v tom čase prispôsobujeme a optimalizujeme na tie neustále sa meniace pomery. A takým hlavným javom, s ktorým sa musíme vysporiadať, je pokles hladiny podzemnej vody, tak tým pádom musíme sa tomuto prispôsobovať. Ale samozrejme, ten systém sa modifikuje vzhľadom na to, ako to znečistenie postupne odčerpávame. Takže jednak sú to také veci, ako je všeobecný pokles hladiny podzemnej vody na Žitnom ostrove, ale samozrejme je to aj výsledkom našej činnosti. To znamená, že tú škvrnu alebo ten znečistený priestor sanujeme a preto to musíme adaptovať.
Od roku 2015 Slovnaft investoval vyše 3 miliónov eur na modernizáciu vrtov hydraulickej clony. Čo konkrétne sa urobilo?
Aby som bližšie priblížil, čo to tá hydraulická clona je, tak je to sústava vrtov, ktoré sa nachádzajú na východnom okraji rafinérie. Je to akási, dá sa povedať, chrbtica tohto celého systému. Tieto vrty zabezpečujú takú hradbu alebo bariéru, aby žiadne ropné látky neunikli mimo. Boli obmenené všetky tieto vrty, pretože každý ten vrt má nejakú svoju životnosť, ono ako sa tá voda čerpá, tak dochádza k postupnému zanášaniu a jednoducho po čase ten vrt treba obnoviť. Hej. To znamená, že vedľa toho pôvodného musíme nájsť priestor, kde sme to schopní odvrtať a kde to bude mať požadované parametre. Odvrtali sa nové vrty a takisto ako dochádza k vývoju techniky, tak bolo to osadené modernejšou technikou.
Koľko tých vrtov sa takto vyvrtalo nových, alebo teda tá hydraulická clona, vlastne koľko obsahuje vrtov?
Hydraulická clona obsahuje 20 vrtov, delí sa to na vnútornú líniu a na vonkajšiu líniu.
A čo s tými starými? Tí sa teraz zasypú, alebo čo sa s nimi urobí?
Nie, to by sme boli zlí gazdovia. Len sme zmenili v podstate spôsob ich využitia, prešli z čerpacieho režimu do monitorovacieho režimu a vlastne slúžia nám na získavanie údajov o pohybe toho znečistenia, jeho kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov.
Všetko, čo bolo kedy urobené, tak používame, aby sme mali tých dát stále viac a viac.
Budú sa postupne obnovovať aj ostatné vrty?
Áno, budú sa obnovovať. Napriek tomu, že na vrtoch realizujeme priebežnú údržbu, musíme postupne obmieňať aj ostatné vrty. Ako vieme, je to spôsob stárnutia tých vrtov. Samotný mater výstroja vrtu má svoju životnosť. Treba si uvedomiť, že napriek neveľkým hĺbkám odoláva extrémnym tlakovým podmienkám v horninovom prostredí. A ako vieme, nič nie je večné, ani my tu nebudeme na veky, tak to sa deje aj s tými vrtmi. Zároveň vplyvom čerpania a chemizmu vody dochádza ku kolmatácii vrtov. Pre objasnenie, čo to vlastne tá kolmatácia je, tak to je postupné utesňovanie akoby porov horninového prostredia mechanickými suspenziami a chemickými zrazeninami, ktoré jednoducho porušením rovnovážnej konštanty vypadávajú z tej podzemnej vody a upchávajú to okolie toho vrtu a spôsobujú jeho menej kvalitnú komunikáciu s tým horninovým prostredím.
Uh-huh. Dá sa povedať možno, že aká je životnosť takého vrtu, možno aspoň od dole, lebo teda samozrejme, keďže je to príroda a mení sa to v čase, tak asi to nie je, že 5 rokov a hotovo. Aspoň od do, ako sa pohybuje životnosť takýchto vrtov.
Je to veľmi individuálny parameter, ktorý samozrejme záleží od spôsobu využívania vrtov. Dá sa to rozdeliť na také dve skupiny, kde pri tých monitorovacích vrtoch sa využívajú niektoré, ktoré majú už povedzme naozaj tých 40-50 rokov a stále plnia svoju funkciu pri dodržiavaní tej údržbovej časti. Ale samozrejme sú vrty, ktoré sú využívané intenzívne pri samotnom sanačnom procese a tam tá životnosť sa naozaj pohybuje okolo 10-15 rokov, kedy už potom dochádza k výraznému poklesu parametrov využiteľných.
Dochádza tam k poklesu výdatnosti toho čerpania. Jednoducho, ako už bol párkrát povedané, ten vrt sa zanesie. Aby sme takisto nevrtali každú chvíľu nejaký nový, tak tieto vrty udržiavame a potom sa nemyslí len údržba čerpadiel alebo ja neviem, filtrov, ale naozaj robí sa čistenie celého toho okolia, aby ten vrd ostal taký výdatný, ako ho potrebujeme čo najdlhšie.
Dobre, poďme teraz k tomu, že koľko vody sa vyčerpá a čo sa potom s tou vodou deje?
Tak ročne vyčerpáme cez 32 miliónov metrov kubických vody a zhruba tretina, čo je asi 10 miliónov metrov kubických, sa používa na chladenie prevádzok, rafinérie a po prečistení táto voda sa vracia naspäť do Malého Dunaja, kde zlepšuje tie bilančné parametre.
Spomínali ste, že tá voda sa vlastne neustále testuje. Ako často sa berú vzorky vody z vrtov na testovanie, Štefan?
Analytické stanovenia realizované prevádzkovateľom idú vysoko nad rámec legislatívnych povinností, vydaných nariadení a schváleného harmonogramu vzorkovacích prác. Čo sa týka čerpaných vrtov, v základnom cykle sú tieto vrty vzorkované 4 krát do roka, samozrejme v širokom spektre parametrov, či už sú to na ropné látky, stanovenia, alebo potom členenie na rôzne segmenty podrobné, či už základný fyzikálno-chemický rozbor, HSK, BSK, TUIM, VUIM, BETEXy, čo asi ľuďom toho veľa hovoriť nebude,
nakoľko
sú to dielčie informácie, ktoré my využívame práve pri sledovaní toho pohybu v rámci toho podložia. Pre ľudí asi bude najzaujímavejší parameter NEL, čo sú vlastne nepolárne extrahovateľné látky, ktoré slúžia ako taký hlavný identifikátor prítomnosti ropného znečistenia v tejto podzemnej vode.
Sledujú sa tam také parametre, aby sme mali zmonitorované naozaj akékoľvek znečistenie, ktoré mohlo v minulosti uniknúť, prípadne ak by sa, nedaj Bože, niečo stalo teraz, tak aby sme to mali podchytené. Či je to rafinérske znečistenie alebo nie, lebo samozrejme to znečistenie, ktoré je mimo fabriky, tak rafinéria do toho už pár desiatok rokov neprispieva, ale samozrejme sú tam aj iné znečisťujúce faktory, ktoré sú mimo rafinérie.
Uh-huh. Čiže ak som to pochopila správne, 4 krát ročne sa tie vzorky odoberajú?
Pri čerpaných objektoch. Je tam viacero cyklov tohto vzorkovania. Celý tento režim je navrhnutý a schválený na úradoch. Máme základný cyklus, doplnkový cyklus. V podstate je to nasmerované tak, aby sme obsiahli tým vzorkovaním tú plochu 80 km štvorcových viackrát za rok pri rôznych režimoch prúdenia tej podzemnej vody a tým pádom mali vlastne celú situáciu pod kontrolou a za každých okolností, za každého počasia, za každého stavu, lebo tak, jak ľudský život prechádza určitými režimami a cyklami, ako je povedzme striedanie dňa a noci, tak aj ten režim v tých podzemných vodách má svoj cyklus a snažíme sa ho mať pod kontrolou a máme ho pod kontrolou pri všetkých tých podmienkach, ktoré môžu nastať.
Každý ten objekt má nejaký svoj režim toho vzorkovania, takže nejako všeobecne sa nedá povedať, že je to takto. Ani nejaký priemer sa nedá urobiť. Jednoducho, či sú to monitorovacie, kontrolné systémy, alebo čerpacie vrty, každý jeden z nich má nejaký svoj režim, aby sme dostali ten celkový obraz o tom, čo sa na tomto území deje. Ja len dám teraz také konkrétnejšie číslo, tak napríklad v roku 2020 bolo realizovaných 1399 vzorkovaní a z týchto odobratých vzoriek sme realizovali, poviem to presne, lebo to mám napísané, 7324 analytických stanovení. Toto množstvo týchto stanovení, samozrejme to nezahŕňa nejaké priebežné operatívne prevádzkové analýzy. Takže toto, čo som uviedol, tak to sú také tie nejaké predpísané, ktoré máme ako štandard.
A plus potom teda ešte nejaké operatívne, hej?
Áno.
Chcela som sa aj spýtať, že s akými výsledkami sa tie vzorky analyzujú, to sme si povedali už aj na začiatku, alebo vieme povedať možno, že čo najviac tam vyskakuje, ak niečo vôbec vyskakuje, že nie je v poriadku?
Tak našťastie tieto výsledky nie sú vôbec prekvapujúce, čo znamená, že potvrdzuje tú plnú funkčnosť systému hydraulickej ochrany podzemných vôd. Inými slovami, nevyskakujú tam žiadne znečistenia.
Uh-huh. Štefan, sa mi zdalo, že aj vy chcete niečo povedať.
Trošku by som to modifikoval, že nevyskakujú tie znečistenia tam, kde by sme ich nečakali. Samozrejme aj pod areálom, tam, kde to znečistenie je, tak tam ho máme potvrdené, aby to niekto nechápal tak, že všade je všetko v poriadku. Ale skutočne mimo areál podniku ľudia môžu kľudne spávať, výsledky sú také, aké sú a potvrdzujú plnú funkčnosť systému.
Bavili sme sa už o životnosti vrtov. Je možné, že okrem obnovy niektorých vrtov, ktorým už teda končí tá životnosť, čaká tento systém v budúcnosti aj nejaká iná úprava, modernizácia alebo obnova?
Samozrejme, budeme sa do budúcna boriť a prispôsobovať s tým, čo nastane. Takou zvláštnosťou, ktorá sa vo veľkom využíva práve pri systéme hydraulickej ochrany podzemných vôd, je využívanie výstroje VUGI, ktorá má vysokú prietočnosť a už viackrát v minulosti bola ohrozená jej samotná výroba a existencia ako takej. Takže možno do budúcna nastane potreba modifikovať aj tieto konštrukčné prvky týchto vrtov. Samozrejme, vývoj postupuje aj pri sanačných postupoch realizovaných na lokalitách. Realizujeme zavádzanie biodegradačných procesov na dočisťovanie na okrajových miestach, kde už to znečistenie aj v rámci areálu je už odstránené. A venujeme sa aj týmto progresívnym metodám.
Ja sa ešte vrátim k tomu VUGI, lebo to nepoznám a neviem, či to poznajú aj ostatní poslucháči.
Práve ohľadom tohto označenia sa v geologickej sfére vedú také polemiky, hlavne na seminároch niekto hovorí VUGI, niekto UGI. Originál sú to tzv. UGI filtre, lebo boli vyvinuté v Českej republike v rámci toho rozdelenia plošného rozmiestnenia a vlastne bol to filter vyvinutý Ústavom geologického inžinierství. Takže za to niekto hovorí UGI, niekto hovorí VUGI, lebo už tam dá Výskumný ústav geologického inžinierstva a hlavne starší páni sa tejto tematike velice pri večerných diskusiách na rôznych konferenciách veľce radi venujú.
Čiže je to skrátka tej inštitúcie, ktorá to vyvinula a je to filter, zjednodušene povedané.
Áno, je to filter pozostávajúci z lamiel. Štefan sa viac venoval tej technickej časti, tých samotných vrtov. Ja by som tuto ešte raz opakoval to, čo som povedal predtým. Vlastne pracujeme tu s stále sa meniacimi prírodnými podmienkami. Čiže toto je živý organizmus, čo znamená, že sa to bude musieť neustále prispôsobovať tomu, ako sa tá príroda vyvíja. Čiže aj keď pracujeme s horninami, čo sú neživé veci, stále tomu to vnímame ako živý organizmus.
Jasné. Mala som pripravenú ešte poslednú otázku, že ako dlho je potrebné systém ochrany podzemných vôd prevádzkovať, ale z toho, čo som sa teraz dozvedela, mi je jasné, že pokiaľ bude Slovnaft vyrábať, tak asi budeme ten systém stále prevádzkovať.
Odpoveď nie je správna.
Tak nie? Nie asi.
Prečo?
Odpoveď nie je správna, lebo aby som to nejako na záver nejako spestril. Samozrejme, je to asi najťažšia otázka. Ako správna novinárka ste si ju nechali na záver. Správne ste udelila váhu tejto otázke. Ja by som si dovolil odpovedať výrokom, ktorý sa v našich kruhoch traduje už od môjho nástupu k hydraulickej ochrane podzemných vôd. A to je akési také konštatovanie, ktorým sa neviem, či všetci uspokojovali, ale dosť sa zakladá na pravde, že posledný Slovnaftar bude geológ.
A tomu ako môžeme rozumieť?
Tak nie, že tento systém sa bude prevádzkovať asi, kým bude rafinéria v prevádzke, ale bude sa prevádzkovať určite, a to nie len do doby, kým rafinéria bude fungovať, ale aj ešte dlhé roky potom.
Jasne, rozumiem.
Pokiaľ by som mohol, ešte by som na záver rád poďakoval všetkým kolegom za ich činorodú prácu pri prevádzkovaní systému a samozrejme aj spolupracujúcim útvarom zo Slovnaftu za ich enormné nasadenie pri presadzovaní potrieb systému hydraulickej ochrany podzemných vôd, nutného k symbiotickej koexistencii s rafinérským komplexom vo vodohospodársky veľmi významnom priestore Horného Žitného ostrova.
Ja si myslím, že za to vďaka patrí tak ako minulým, aj súčasným, aj budúcim kolegom.
A ja len teda na záver zhrniem, že spracovanie ropy je prirodzene spojené s rizikom možného znečistenia vody. O tomto unikátnom systéme, ktorý chráni podzemné vody pod rafinériou a v jej okolí, sme sa rozprávali s Milanom Filom, riaditeľom spoločnosti Vurup, ktorá tento systém hydraulickej ochrany podzemných vôd prevádzkuje, a manažérom útvaru HOPV tejto spoločnosti Štefanom Marenčákom. Slovnaft v minulosti o HOPV pripravil aj film, ktorý nájdete na youtube.com. Milan, Štefan, ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Prajem ešte pekný deň.